par dārzā kaut ko liederīgu padarīt.
Ko tu atkal sāc arīties? Mēs tas grib attīstīties. Lai mēs tad arī to, ko viņi vēlās.
Viens stāsts pēc otra un viens par otru skaudrāks par atkarībām ģimenēs, par mirstošām mammām un tētiem, par vardarbību, par padomju armijas laiku un nodevību. Tāda ir veco ļaužu dzīves stāsti, kurus uzklausīja Liepājas Raiņa vidusskolas 10. Klases skolēni. Klases audzinātāja Sigita Stefana atklāja, kāds bija šis process.
Tā pirmā reize viņam bija šoks. Viņa atnāca un tā jau nav vairs tā Instagram dzīve, tā jau nav vairs sociālo tīklu dzīve. Tev reāli redzēja, kas notiek ar cilvēku likteņiem, ar dzīvi. Un Lelderi viņiem bija uzdevuši mājasdarbu, kādu viņi iedomājas, kādu viņi būs, nu, ka viņiem būs 80 gadu, viņiem bija tāds mājasdarbs, viņiem bija jāraksta, kādu viņi iztēlojās. Un pa lielam jau tas nesaskanēja to, kā viņi ir iedomājušies šobrīd, kā 16-gadīgi jaunieši. Viņi atnāk tev un reāli redz, kāda ir realitāte un cik ļoti skarba.
Kas te ir? Vari vienreiz beigu pinkšķēt? Kas te ir?
Desmitās klases skolnieces stāsta, ka runāt par šīm tēmām nebūtu nav bijis viegli. Par savu pieredzi stāsta Katrīna un Paula.
Redzot to, ka cilvēkiem atkal ir jāraud un ir bēdīgi, nav patīkami, bet ir forši, ka viņi to var atcerēties, ka viņi var varbūt iztēloties, satikties ar jauniešiem, jo viss ir citādāk tagad.
Manai grupai bija ļoti traģisks stāsts, un mēs no sākuma ļoti satraucāmies par to, un mēs negribējām Ziemassvētkos jātiešām tajā mīļajā laikā rādīt.
Bet tā, ka tu zini, ka viņiem katram ir tā sava sāpe, un ir tā traki. Jo tu uzzini arī to, ka viņiem ir alkohols un problēmas un citādākas veselības problēmas, un saprot to, cik cilvēkiem ir grūti. Samierināties to.
Man dzīve nebija izdevusies. Biju cietumā, kā arī nevarēju uzturēt labu kontaktu ar ģimeni un draugiem, tāpēc paliku viens.
Teātra mākslas skolotāja Sigita Stefana ir gandarīta, ka tieši šis projekts jauniešus un klases biedrus ir daudz vairāk saliedējis. Taču panākts vēl kāds efekts. Viņa stāsta, ka cilvēku resursu vadības klasei teātra māksla ir obligāts priekšmets, tāpēc sadarbība ar režisoru Leldu Čarnecku bijusi ļoti auglīga.
Septembrī pirmo reizi atnāca Leldu uz nodarbību. Viņa uztaisīja tādu apli un jautāja, cik daudziem ir pieredze un kuriem vispār patīk uzstāties. Man klasē viens pateica, ka patīk, un pārējie visi bija nobijušies un vispār nerunāja. Un tad pamazām Leldiņa svēra vaļā tagadādas plaukstošas ziedus. Ja viņi pamazām dažādās taisa grupās sākumā viņi vispār pastrādāja ar tādām aktieru meistarības paņēmieniem. Un tikai tad viņi sadalīja grupās, tad viņi nāca tie pie senioriem, intervēja, vāca tos stāsts, lika kopā. Līdz ar to viņiem ir arī kā dramaturgi, ja viņiem pašiem vajadzēja tos stāstus rakstīt, likt kopā. Šeit Lelda viņi sajaucēja. Patiesībā katra grupa paši uzrakstīja tos stāstus.
Režisora Lelda Čarnecka uzsver, ka šis process bija apusē izzinoši stereotipiskus priekšstatus mainoši, jaunām atklāsmēm un iespaidiem bagāts. Kāpēc viņa izlēmus pievērsties šādam projektam, skaidro režisore.
Tāds sociālais projekts un ideja bija tāda, un, piemēram, es arī esmu mamma, trīs jaunām meitenēm, viena no kurām ir pusaudzes. Es novēroju to, cik ļoti viņi sociālie mēdī, kuros viņi pavadīja milzīgi daudz laika, cik ļoti tas ietekmē viņu domāšanu, viņu uztveri, viņu problēmas, par ko viņi vispār domā, kā viņi tur pārdzīvo, tiksim, es nezinu, kādām savām nepilnībām, kā viņam liekas. Ļoti viņus atrāvs no tādas reālās dzīves vispār.
Redzot nevainojumu skaistos un narcistiskos paraugus, jauniešiem izveidojas nepilnīgs un pat greizs priekšats par cilvēku dzīvi un vērtībām, uzsver režisore. Viņa vēlējās iesaistīt jauniešus sociālās līdzdalības projektā, lai veicinātu viņos iniciatīvu uzņemties rūpes un atbildību, izpratni par vecumu un citādu dzīves pieredzi un empātiju pret līdzcilvēkiem, turpina režisore.
Jāiejūtās, kā ir būt tam cilvēkam tajā situācijā. Ja? Un tas ir tāds, es domāju, tāds viens no soļiem, kur var parādīt kaut kādu citu dzīvi, un dzīve ir dažāda. Tas nav tikai tas skaistais, glamūrīgais, ja? Un kaut kā bišķītiņu nolīdzvarot, un kaut kādu realitātes sajūtu viņiem iedot, un arī to, ka viņi var kaut kādā veidā, pat esot jauni vēl, kaut ko izdarīt kādam labu. Ja? Tas ir arī viņu tāds pienesums sabiedrībai, ka viņi uzklausa, ir kopā ar šiem veciem cilvēkiem un kaut ko kopā veido. Un veciem cilvēkiem tā ir, tā kā arī teica, viņš saka, es brīžiem jūtos kā cietumā, tāpēc, ka nu, viņi ir tās kājas slīmes, viņi no šīs mājas nevar iziet ārā. Viņi ir šeit iespungāti, var teikt, šajā mājā daļa veselības. Ja? Un viņai tas ir prieks.
Tā tu nāksi, tad, kad liepa zied, un varbūt kā.
Izrādi citādi Ziemassvētka decembrī 32 jaunieši izspēlēs vēl divas reizes, to rādot vecākiem un skolotājiem. Arī gados vecie ļaudis ir iesaistījušies ne tikai ar stāstiem, bet arī paši dejo, muzicē un dzied. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.